Egunon berriro, entzuleok, hemen gaude, goizeko 10:08 ditugularik, 29 gradu hor kanpoaldean. Eta goraka, jarraituko du, eta esaten dutenez, 36 gradura arte edo, iritsiko omen gara gaurko egunarekin. Eta alako bero saparekin, zer eginen dugun? Freskuraren bila joan, Irati aldera, joko dugu. Eta horretaz, eta hitz egiteko hemen badugu lagun bat, Kati Leatxe, Karekin Kultura, enpresako arduraduna. Egunon, Kati, zer moduz?
Egunon, bero, baina oso gustora hemen Euskal Herria Irratian.
Zer moduz agoitzaldean? Goxo.
Goxo. Agoitzaldean, neguan ere, goxo gaude.
Neguan eta udan orain fresko eta gustora. Bizitariak ala ere, ez? Ikusiko dira egun hauetan,
bai, turistak. Ikusten dira turista gora eta bera egia da. Bai.
Baina ala eta guztiz ere, pakea eta lasaitasuna nagusi.
Pakea eta lasaitasuna nagusi eta ala jarraitu mesedez.
Horixe. Eta aizu, hemen eskuartean daukaguna da, zuek ateratako, ez dakit nola definitu, bidaia kuaderno, kaier polito hoietako bat, ez da? Bidaia iratira, deitzen da. Bertako emakumeen lorratzak. Eta hementxe agertzen zarete, zuzeu eta baita Estitxularrea ere, bera da irudien egilea edo, eta zuk imaginatzen dut testuak eta koordinazioa eta egin duzula. Hala da.
Halaxe da. Eta, bueno, esan behar da, Estitxularrea Leatxe, nire alaba dela, diseinatzailea eta ilustratzailea, agoizkoa baita ere, autonomoa jarri dela orain dela urte terdi. Eta, bueno, bere ideia izan zen hau, kasketak bukatzen ari zela, ideia egitea eguneroko zera kuaderno txipi bat, eta ni kulturkudeatzailea naizena iruditu zitzaidan oso ideia polita aurrera eramateko, Innova programaren laguntza eta bertako udal guztien laguntza jaso genuen, bestela ezin izango genuen aurrera eraman, eta hemen dago, esan behar dut, lehenengoa dela, lehenengo kuaderno txipia dela, eta irailean bigarrena argitaratuko dugula.
Ara, eta zer dira bere, zehola, bidaia kaiarrak bezalakoak, hau da, zer aurki dezakegu hemen liburu edo lan berezi eta eder honetan?
Gure asmoa zen, Estitxularrearen ideia izan zen, bidaiatzen ari zarela, eguneroko bat izatea motxilan, barruan, poltsa barruan, bertan informazioa jasotzeko, baina baita ere, zuk ere idazteko, margotzeko, gordetzeko bidaian zehar aurkitzen dituzun loreak, edo tiketak, edo argazkiak, edo museoaren sarrerak gordetzea. Hau da, gero, zuretxean zaudelarik, bertako informazioa ere musika, zinema, gure irati, ibaia, ezagutzera etortzen diren horiek, ikuspegi zabala izatea.
Aha. Ze polita den, toki batera joatea, ez? Eta bertako gauzak ezagutu alizatea, ze askotan gertatzen zaigu, ez da, bisitatzen ditugula tokiak, baina ez dugula aukerarik edo erraz behintzat ez dugula topatzen, ez da? Bertako ohiturak, kultura, jendea ezagutzeko modua ez dugu erraz topatzen.
Bai, eta hori da, Estitxuta biok, bidaiak egiten ditugunean, benetan egin nahi duguna. Agurtu nahi dugu beraien hizkuntzan, eta hori islatuta dago kuadernilloan, aezkoan kasu honetan. Margotu nahi dugu ikusten duguna, idatzi nahi dugu, gordetu nahi ditugu sarrerak lehen aipatu dudan bezala. Eta nahi dugu modu erraz eta simple batean agoizkoa garelako, aurkitzea zer proposatzen diguten ikusteko, baina baita ere, bazenekien batzuk daude, aipamen motzak, begiratu, ez da bakarrik turismoan ikusi eliza hau, edo jauregi hau, baita ere, badago, baditugu QR batzuk, bertako errekursoak jasotzen dituena, guk, erraztu ditugunak emakumeen lorratzekin, eta lehen aipatu dudan bezala, atal bat, non gure eta gure esaten dudanean, esan nahi dut, Zaraitzu, Aezkoa, Orozbetelu, Artzibar, Agoitz, Longidaurre Ulbeiti eta Irunberri, gure kultura ezagutzeko musika, zinema, liburuak, ipuinak, orduan etxean zaudenean ere, bidaia jarraitu alduzu.
Eta bertako emakumeen lorratzak jarri duzu, hola, azpititulo gisa edo. Hori zergatik?
Bueno, gure asmoa zen, egiten ari naizen azkenengo proiektuetan, feminismoa eta islatzea emakumeek aportatu duguna eta emakumeen aportazioa, ezta? Eta kasu honetan, turismoari begira dago, baina bertako populazioari ere begira dago lan hau. Eta Isabel Mellen eta Raquel Idoateren eskutik ikerketak egin ditugu eta tokian tokiko emakumeen historiak kontatzen ditugu. Kasu honetan QR-ren bidez, entzuna aldira emakumeen aportazioak mendeetan zehar gure lurraldean.
Baton bat komentatzearen edo azpimarratzearen?
Bueno, agoizkoa naizenez, ez da? Gauzkoan izenez, aipatuko nuke, badela erregina bat, eta ez dut esango gehiago hor zera, konbidatzen zaituzte delako.
Horeinik begiratu behar dut hemen, ez?
Entzun behar duzu. Bada, hau, emakumeen historiak entzuteko dira. Eta da, QR-ren bitartez. Baita ere, klaro, teknologia berriak, saiatu gara sartzen, belaunaldi berriak ere erakartzeko, eta hori ez da. Agoitzera bertaratu zen Nafar erregina bat, Beau Montesez eta Agara Montesez, bueno, behartzeko pakea egiten, eta hor ere aipatzen da ikertuta dago erreginek izan zutela paperra handia pakean, ezta? Behartu edo lagundu edo erraztu zuen garai hartako pakerako bidean, San Roman baselizan, eta goizko armarriak islatzen du historia hori, bi espata jarri zituztelako lurrean, eta erreginak jarri zuen, bi espata hoien gainean jarri zuen bere koroa. Eta horrela islatze zen Nafarren edo Nafarron pakea. Historia hori kontatzen da oso ongi, eta gero, bueno, pues, hoiek bezalako historia batzuk, baita ere herriko emakumeen historia xumeak kontatzen dira, mota askotako historiak kontatzen dira eta gonbidatzen zaizutet entzuten.
Bai, beste modu bat ezagutzeko bertako jendea, bertako emakumeak eta bertako bizi modua, ezta? Imaginatzen dut horre bisitariei edo zonaldea ezagutzen ez dutenei kontatuko diozuela, zertaz eta nola bizi izan den jendean eta bizi den jendea gaur egun, ezta?
Bai, emakumeen historia hoiekin kontatzen da, kontatzen da historia osoan zeharreko historiak, adibidez, Nafarroan agertu edo aurkitu zuten eskeletorik zaharrena, Nafarroko museoan dagoena, ikusgai dagoena, emakume batena da, osorik dago, eta hori Irati ibaian, Iratiko ertzean, Ariben hain zuzen ere aurkitu zen. Orduan, aurri historiatik gaur egun arte, saiatu gara historia guztiak kontatzen. Hor, islatzen da gure historia nolakoa izan den, sorginena, edo bueno, juzgatuak izan zirenak, enguda zibileko maistrak baita ere, maistren historiak, ikuskatzaileenak, erreginenak, donazio asko egiten zuten emakume hoienak, historia asko daude.
Aha, hori da. Eta Irati ibaia da hemen bizkarrezurra, nola baita esateagatik, ez da? Ibilaldi honetan. Iturburua, non du? Hori lehenbiziko lezioa baita, ez da hemen, kaiarronetan?
Otsagi aldean, Zaraitzun, Urtsuria eta Urbeltza aurkitzen dira, eta hoiek badira Irati ibairaien lehenengo sorrera.
Aha. Eta beraz, handikan jeitsi, ez da, Pirinetako ur freskoarekin, eta horraino. Eta zer gehiago nabarmenduko zenuk hemen, orrialdeak pasatu eta naturaren inguruan ere mintzo zarete hemen?
Bai, esan dugun bezala, bidaia da Irati ibaiaren zehar, saiatu gara turismoa ere bestetako tokietara eramaten, ez bakarrik Iratiko oianera, ze hori, badakigu turismoarekin zer gertatzen ari den toki guztian eta gure zonaldean baita ere, ezta. Badira berriz, bestelako lurraldeak, ezagutzea zailagoak direnak, agian zerbitzu gutxiago dutelako, baina altxorrak ere badituzte. Eta horiek dira herri txikiak. Orduan, 8 kapitulotan aipatzen da zonalde hori edo ibar edo herri horrek erakusteko dituen edo gozatzeko dituen gauzak. Naturaren aldetik, historiaren aldetik, faunaren aldetik eta beraiek duten errekursoak ere. Ze adibidez, Irunberrin badugu QR bat eramaten duena bertako arroilaren paisaje sonorora, ezta? QR-era. Eta orduan hor entzuna aldituzu bertako historiak. Gero baitu baita ere kapitulu guztietan badugu sormen ariketa bat, gonbidatzen dugu edo idaztera, edo margotzera, edo ipuin bat ezagutzera, eta baita ere badugu bazenekien batzuk, eta bueno, bestelako irudi, politak, eta senderoak ere, bideskak ezagutzeko, informazio asko, ehun orrialdetan.
Ba, ze ongi. Eta hemen esate baterako Zaraitzuko atalean gaude, hemen Otsabia ageri zaigu besteak beste. Ba noski Muskilda, Muskildako gure amaren santutegia eta gero Koleto etxea adibidez agertzen zaigu. Zergatik, zer da edo Koleto etxea zer du berezi etxe honek?
Bueno, ba Koleto etxean orain kultur etxe bat da, kultur zentroan, ez? Hor kulturan jardueretan mugitzen ari dena zentratzen da eta orduan turismoari esan nahi diogu hor inguruan baldin badago hurbiltzeko Koleto etxea ezagutzeko 18. mendeko jauretzea delako eta berez ja badauka bere garrantzia, baina baita ere kultur jarduerak aurkitu ahal dituela. Ze, bueno, pues pentsatzen dugu edozein urtarotan, ezta? Etortzen den horrek agian kontzertu bat entzun nahi du edo erakusketa bat ikusi, baita ere kultura ezagutzeko.
Orrialdeak pasa eta aizkoan murgiltzen gara, tipitapa gure bideo honetan, hor ariben aizpea leizea aipatu zuen bezala. Horren Nafarroako emakumerik zaharrena edo beren ezurrak aurkitu dituzte berriki. Arpea leizea ere, leize ederra aurkituko dugu. Eta gero ba beste atal batean garaiak azpimarratzen dituzue hemen aezkoakoak ze politak ze ederrak eta batzuk ze ongi zainduta dauden.
Oso ongi zainduta. Bai. Nafarroan garai asko daukagu, baina aezkoan bereziki oso ibilbide polita jorratu dute eta garaiak oso ongi zainduta daude. Bueno, nik maite minutan nago garaiekin eta hauek bereziki Iriberriari, Behorbaizeta, Orbarari oso ederrak dira eta uste dute gure kulturarekin lotutako ere gauza badela eta ezagutu behar direla.
Aha. Oroz Betelun zer azpimarratu duzu? Hemen Oroz Betelun bakigu. Olaldea alde batetikan eta gero Oroz Betelu, ezta? Zer duzu atal honetan?
Bueno, atal guztietan, kapitulu guztietan kontatzen dugu ibaia nola edo nolakoa den eta nola dagoen zonalde honetan, ez? Nola jaiotzen den eta zein darra duen, gero nola lasaitzen den, pasautzen den eta hori eta Oroz Betelun esaten dugu gaztetan ikasten duguna ez da azten sekula, Oroz Betelun mansotzen delako eta gaztetasuna azpimarratu nahi dugu, ezta? Bereziki, bueno, iratiaritza ezagutu behar da, hori altxorra izugarria da, aezkoarekin batera dutena, eta saiatu gara beraien historia, Olaldea eta Oroz Beteluko historia azpimarratzen. Badakizu, edo ez badakizu, ba, nik esaten dizut, Reyes, ondare historia luzea, ondarearekin historia luzea dutela, industriarekin, eta orduan, arkeologi industriala gustatzen zaion horrek gozatuko du izugarri.
Aha. Hor, esate baterako Olaldeako La Elektrika Irati Zentral Hidroelektrikoa.
Horaxe da. Irati ibaiak zentral batzuk izan ditu eta baditu. Guztiok ezagutzen duguna, zera Irabia urtegia baita eta Izkurtegia ere, Irati ibaia zigortua izan da, baina baita ere aberastasuna, ez, eman dio lurraldeari. Eta kasu honetan bereziki, Olaldean aberastasun izugarria, Olaldea bera, industriari esker sortu zena.
Aha. Eta hemen Artzibarren, besteak beste, Artzibarko galtzada, Erromara joateko bideetako bat, azpimarratzen duzu,
Noski, noski, eta ikusten dugulako oso gauza polita. Bertako entzat oso gauza polita bada eta askotan joaten gara paseatzera eta historia ezagutzera, baina turistei begira iruditu zitzaigon artzibako galtzada izugarria dela. Ongi zaindua, hobeto egon daitekela asko esaten didate, bai, baina joan zaitezke, ezagutu dezakezu, terma erromatarrak orain dela gutxi Arantzadik egokitu dituenak baita ere ikusgarriak dira, eta, bueno, eta hemen ere aipatzen da zera labaderoak, ezta? Bertako ibilbide osoan zehar.
Agoitzen ere, noski geldialdia, konta iguzu, ze azpimarratzen duzu edo zer komentatu nahi diozue bisitariari Agoitzi buruz?
Bueno, Agoitzen toki guztietan bezala, ez da, aukeratu behar genuen. Eta hortan zailtasunak izan ditugu. Ehun orrialde izan arren, zailtasunak izan ditugu esateko zer azpimarratzen genuen, batez ere nahi genuelako estitxu, larreak nahi zuelako oso polita izan, eta marrazkiak izugarrizko garrantzia zutela, ezta. Hemen Auzolako zubia edo Bidelepu azpimarratzen dugu, normala den bezala, ibai guztietan bezala, iratik zubi asko dauka. Zera ibilbide osoan zubi asko dauka, baina Goizko zubia guretzat eta Goizkoentzat bereziki Bidelepu polita, ikaragarria, abelbidea ere pasatzen zen bere garaian, eta aipatzen dugu euskeraz hortzadarra zeruko zubia dela, eta simbologikoki ere zubiek badutela oso zera polita, ezta.
Eta bueno, iturriak ere bai, iturria handia edo larrainetakoa.
Bai, bueno, Agoitzek baditu bere altxortxikiak ere, eta hori esan nahi diogu jendeari, ez da bakarrik jauregiak edo elizak edo baita ere, noski, ez da gotudarik, ez da, baina gauza xumeetan eta txikietan ere erreparatu behar dela, eta gure kasuan iturria handia, hortik edan izan zen Agoitzozoa, orain dela gutxi, nik esagutu nioen funtzionamenduan, eta orduan, bueno, bere aipamen berezia dauka. Bueno, eta gero marrazkia izugarri polita dela, noski.
Hombre, marrazki guztiari ikaragarri politak.
Eskerrik asko.
Noski, eta marrazkiak ez ezik, argazki zar batzuk ere bai, bildu dituzu, eta oso polita da. Estetikoki, bai, gozamen utxa da, zalantzarik gabe. Hemen, Longidan murgilduta, Ekain, ginen dugu geldi aldia, bertako zerrategia ikusteko, lehen, hola, industria, aipatu duzu, ez da, ze garrantzi izan duen, eskualde honetan, eta hemen, bueno, Domingo Elizondo Aetzak Ameriketatik 1907an itzultzean bultzatu zuen negozioa izan zen, ezta? Hauxe.
Bai, eta uste dut Ekaiko zerrategiak ez dugula gehiegi azpimarratu behar, oso ezaguna delako, liburuak daudelako eta hori, baina dudarik gabe gure historiarako eta Longida eta Goizko historiarako aezkoako orako ere bai, izugarrizko garrantzia izan zuela. Baina kasu honetan nik erreparatu nahi nuke Longidan, izan daiteke la Longidan Urralbitiren antzera, pues ez dagoela gauza handirik ikusteko edo turista baten zera gustorako eta hori, baina hilerriak, estelak, baselizak, herri ustuak, dorreak, Longidan aurkitu ditzakezula izugarrizko altxor xumeak eta politak.
Hori da, irati trenak zeharkatzen zituen lurralde hoietan, ez da? Aianzko dorrea, larrangotz, mehotz, hoiek guziak aipatzen dituzu hemen, eta Urralbeitira pasako gara. Urralbeitin zer ikusiko dugu?
Urralbeitin lehenengo gozatu behar da paisaiaz. Dudarik ez, Urralbeiti oso zabala da, uste dut, bueno, niretzat behintzat oso ezaguna izan zen orain dela urte batzuk izan arte, eta bere paisaian aurkitu ditzakegu karkabek, ingelesez batelan aipatzen diren hoiek. Hoiek dira izugarriak, eta badute ilargiarekin lotura handia, ez? Ilargiko paisai hoiekin. Zelai zabalak, herri ustuak ere bai, eta naturarekin zer ikusia duena oso azpimarratuta dago.
Hor, artieda ere, ikusiko dugu, tabar,
artieda, tabar, San Kalaberiz zubia izugarria da, eskeleto zera eratakoa, arripodazen bideko gurutzea, bueno, gauza asko azpimarratuta daude oso benetan oso politak direlako.
Eta ja, bidaia amaitzeko, Ilunberrira iritsiko gara, Eta hor, noski, besteak beste, arroia bizitatuko dugu.
Arroia, izugarria delako, zaindu behar dena, baina izugarrizko altxorra dugula. Baita ere, bada, ibilbide bat entzun daitekena, eta hori jarri dugu, QR-ren bitartez, kontatzen dena, udalak kontatzen duena arroiaren historia. Azpimarratzen ditugu bost zubi dituela. Bueno, Irun Berrin elkartzen dira Zaraitzu Ibarra eta Irati Ibarra. Eta hor bost zubi horiek benetan ezagutu behar dira eta oso ez dakit badute oso izen politak, Puente de las Cabras, el Puente Sielba zubia, Burdinen zubia, bakoitzak dauka bere historia eta benetan interesgarriak.
Aha. Eta bidaia kuaderno guztietanen bezala, bai gogoetarako ere aukera, ez? Eta pentsamentuetarako, hemen orrialde batean esati baterako ikusten dugu nola galdetzen duzuen, noiz bukatzen da bidaia bat? Non bukatzen da zure bizipena? Non hasi? Eta hor informazio asko. Hemen nik uste dut oso ongi lortu duzuela oreka hori, ez da? Informazio oso praktiko ematen duzue, oso interesgarri ematen duzue, baina pilula txikitan, ez da? Baina aldi berean, gehiago jakin nahi duenarentzat, ba, horrentzat ere bideak eskaintzen dituzue informazio gehiago bilatzeko, ez da?
Horixe, eta hori izan zen gure asmoa, eh? Uste dugu asmatu dugula eta oso pozik gaude horrengatik, zaila delako edo hasiera batean urte terdi zera ibili gara honetan, zer jarri, nola jarri, ze adinari egokitu, zenbat hitz jarri, nire alabak ez titxularriak, 25 urte ditu, eta, bueno, ni helduagoa, eta esaten zidan, jendeak ez duen besti irakurtzen, ama, zuk irakurtzen duzu, jendeak ez duen besti irakurtzen, eman dezagun pilulak eta gehiago irakurri nahi duena hartu behar du beste toki batean, baina hau da eguneroko bat. Ez dut esan nahi, arina denik, ez da arina, baina motxilan sartzeko, bai, arina dela, eta gero gehiago jakin nahi duena, badauka bideak hori jorratzeko.
Hori oso interesgarria da, eta hori eskaintzen duzu, hori QR-en bitartez, webguneak, eta mila toki liburuak ere aipatzen dituzue, edo musika, zinema, webguneak, non aurkituko dugun, ja, nahi dugun guztia.
Ez hori ze, zua eskoan zaudelarik, edo zintokitan zaudelarik, beraien webgunetan aurkitu dezakezu, noiz ospatzen dituzte festak, noiz den Ibarreko eguna, turismoak, edo turismo egin nahi duena ze gauza gehiago aurkitu nahi du, eta klaro, guk ezin dugu ordezkatu informazio hori. Uh-huh. Guk pirulak, zuk esan duzun bezala, eskaintzen ditugu, baraina hor jartzen ditugu zein webgunetan aurkituko duzu informazio gehiago. Zinema, musika, liburuak.
Primeran, aizu, eta nola egin duzue, edizio bat gaztelaniaz, beste bat euskeraz?
Bai, egin dugu islatuta, bakoitzak aukeratzeko bere hizkuntza, eta aztertuta ere zenolako turismoa datorren gure zonaldera, eta bai, erderaz eta euskeraz. Euskaraz egin duena Kike Die Dulzurrun da, eta bueno, izugarri pozit gaude emaitzarekin, ezin zuen beste modu batez izan, ezta? Eta hori, orain badugu pendiente, eta udan arakatzen ari gara ia katalanez egingo dugun. Aha. Baita ere, hirugarren multzoa katalandarrak direlako, eta, bueno, pues, hor ari gara aztertzen.
Bai, eta non aurki dezakegu marabilau?
Bueno, ba, elkar dendetan aurkitu dezakezue, eta baitare online noski eskatu daiteke. Izan ten ari gara oso sorpresa politak, Mallorkatik idatzi zigun lehengo egunean eskabatek hori elkarren bidez lortu zuela, Andaluziatik ere idatzi ziguten, iratirekin maiteminduta zirela eta ikusi zutela eta hori. Elkar dudarik ez, uh-huh. Eta ezugarri pozik gaude banatzaile honekin, dudarik ez, eta gero, bueno, bertako tokietan ere, landetxetan, turismo bulegoetan, Agoitzen estankoan, Irun Berrin estankoan, bertako herrietan ere aurkitu daiteke.
Aha. Eta esan duzu, hau lehenbiziko atala dela, eta gero bigarren bat etorriko dela?
Bai, gure asmoa da bilduma bat egitea. Ikusiko dugu zenolako arrakasta duen, seguretzat gutxikia gara eta izugarrizko inbertsioa da, naiz eta Innova programa lehen esan dudan bezala eta udalek lagundu lehenengo honetan, bigarrenean programa Innovak, ikusi behar dugu zenolako arrakasta duen. Orduan, bigarrena irailean argitaratuko da. Hori, Fundación Caja Navarra eta Fundación La Caixa lagundu dutelako, eta bigarren honetan Nafarroako nire ustez ilustratzaile emakumerik oberenekin lan egin dugu, bakoitzak margotu du, ilustratu du zonalde bat, eta ipuinak ere idatziko ditugu, emango dugu turismoarekin lotuta azkeneko informazioa, ze gauza berri dauden, karabanak non, karabana parkinak non dauden, azkenengo erakusketak, batzu, terri, lurraldea mugitzen ari delako asko, Artzibar ere adibidez mugitzen ari da asko, eta orduan eman nahi dugu azkeneko informazioa. Baina, bueno, artearekin eta ilustratzaileekin lotuta dago. Elkartu ditugu ilustratzaile profesionalak eta emergenteak, bertako lurraldeko emergente batzuk, gazteak. Eta, bueno, momentuz ez dago bukatuta, baina hori irailean.
Bueno, Estitxu horregonen da, ez?
Dudarik ez, dudarik ez. Estitxuk ilustratuko du agoitz, bere herria, eta gero diseño eta maketatze osoa egiten du.
Bai, bai, saiozu Estitxuri urrengo elkarrizketan, berarekin kontatzen dugu lare, bai, noski?
Estitxu, entzuten ari zara, ba, urrengo
azu. Estitxu, urrengoan etorri mesedez. Horixe, balan ederra, zinez, Bidaia iratira, bertako emakumeen lorratzak, historia, natura, emakumeen lorratzak eta egindakoak hemen denak islatzen dire, kaier polita da, bidaia kaierra, bertako entzat, kanpotik datozen entzat, gaztelaniaz eta euskeraz, eta hoxe, hau, lehenbiziko atala, bigarrena, laster, irailean. Eta hori dena, ba, Karekin Kultura, enpresatik sortua, Katileatxe eta Estitxu Larrearen eskutik. Ba, Kati, benetan, plazer bat. Zurekin hitz egitea, beti gozagarria da. Beti gauza politak egazen dituzulako. Konturatzen zara?
Ba, kostata, baina, bai, bukatzen dugunean lanak, ba, izerratzen dugulako asko, esaten, bai, honetan izan dugu, ba, zepolita eta ze benetan ose harrera ona egiten ari den. Maitasun handiko lana da, maitasun handiko eta gure trebetasun guztiak sartu ditugu, bai, eta Estitxu eta nireak ere.
Bai, edarra da, objektu bezala, liburu objektu bezala, orain esaten den bezala xe, ikaragarria da, nire asko gustatzen zait gomaren detailea.
Bai.
Izugarria.
Bai.
Oso polita, bidaia iratira, ba, Kati, benetan placer bat, eskerrik asko, eta hurrengora arte, ja laster izanen da, honen bigarren partearekin, ez da?
Bai, eta gu beti pozik Euskal Herria Irratira etortzen, eskerrik asko, zuei.
Zoragarri, mil esker!
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.